Liewe luisteraars, baie dankie dat julle weer ingeskakel is by nog 'n program van Oop Gesprek. En vandag gesels ons weer met Dr. Saartjie Eksteen. Dr. Saartjie, dankie weer eens. Jy doen 'n ongelooflike opoffering met al jou tyd en moeite en voorbereiding wat jy doen vir hierdie baie spesiale programme met ons en vir ons.
Baie dankie Anina en ook welkom aan al die luisteraars. Ja, wat 'n voorreg is dit nie om te kan ons tyd spandeer ook en ons tyd kan gee aan die Here nie en te kan gesels ook oor hierdie pragtige dinge. Maar voor ek begin, kan ek vir ons open asseblief met gebed.
Asseblief.
Liefdevolle Hemelvader, in die naam van Jesus, ons dankie net vir die woord wat daar net soveel skatte is wat hier vir ons openbaar as ons gaan sit om dit te ontdek. Ek vra dat U baie naby aan ons sal wees vandag ook wat ons oor U woord praat en dat ons U heiligheid en U grootheid kan besef. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Anina, laaste het ons is eintlik hierso 'n bietjie hier by Silo waar die tabernakel gestaan het vir amper 400 jaar. En ons het begin met die tema van heilige aanbidding laasweek. En net wat dit beteken en ek het gepraat bietjie oor Jesaja en toe die twee altare wat daar was wat betrokke is by aanbidding. En spesifiek het ek gepraat toe met die twee altare as die brandofferaltaar en die reukofferaltaar. En toe na die sondoffer wat baie spesifiek hierdie twee altare verbind. En toe het ons oorgegaan om ons het nie klaar gemaak nie en ons het gepraat oor Jesus se bediening by die sondoffer. En ons het eers laasweek net gepraat oor die brandofferaltaar, wat ons gesê het, dit is simbolies van die kruis, en hy is die lam van God, en sy werk is klaar. En so baie mense dink, wel, Satan is nou oorwin en die werk is klaar. Maar sy werk as lam is klaar, maar sy werk van sy bediening is nie klaar nie, net die brandofferaltaar is klaar. Toe het ons net begin praat oor die reukofferaltaar, maar ek sal vandag graag daar wil aangaan oor Jesus se bediening daar by die reukofferaltaar. Ja, in die lig van die reukofferaltaar krans die simboliek van die heiligdom wat ook nog vandag vir ons 'n baie dieper betekenis het. En die eerste tabernakel was slegs 'n skaduwee van die heiligdom waar Jesus nou as priester vir ons dien. En Jesus se werk as lam, soos ons nou gesê het, is al reeds voltooi en hy was die volmaakte offer op Golgotha. Dit was eenmalig en dit was vir ewig, maar sy bediening eindig nie daar nie. Hy is nou 'n lewende hoëpriester in die hemelse heiligdom. En hierdie hoëpriesterlike rol van hom, kom hy en hy meng ons gebede met die reukwerk van die hemelse reukofferaltaar. En wie ook in die reukofferaltaar het in die Ou Testament simboliseer hoe ons gebede en aanbidding voor die Here opstyg. En in die hemel word hierdie prentjie verder vervul. Die gebede van die regverdigers word gemeng met die volmaakte geregtigheid van Jesus. En dit styg as 'n welriekende offer op na die Here. En ek lees vir ons net hierso uit Johannes 5 vers 22. Want die Vader oordeel ook niemand nie. Maar die hele oordeel word aan die Seun gegee. En daai hy is nie net die hoëpriester nie, maar tydens hierdie gaan hy ook oorgaan en hy gaan vir ons intree as regter. En dan Jesus, waar hy nou as 'n hoëpriester besig is, tree hy in vir ons as 'n middelaar vir die Vader, deurdat hy vir ons versoening bewerk vir die wat in hom glo. So hy is nie net 'n priester nie, maar ook 'n regter. En in Handelinge 10 vers 42 lees ons, hy is die een wat deur God aangestel is as regter van lewendes en die dooies. En die vervulling in die Ou Testamentiese groot versoendag sien ons hier. In hierdie tyd word die harte van elke mens ondersoek. Dit is ook die, dit is vandag, ons is eintlik in die tyd van die groot versoendag op die oomblik. En dit is 'n tyd van genade waar die insettinge vir elkeen van sy kinders en ons op grond van sy geregtigheid vrygespreek sal word. En Jesus verteenwoordig homself en hy sê hy is alle skadu's van die heiligdom en sy bediening in die hemel, hy is die volmaakte offer. Hy is die middelaar en ons hoëpriester, maar hy is eintlik ook daardie regverdige regter om verlossing en versoening vir die sonde van die mens te bewerk. En hier in Openbaring 16 vers 17 lees ons, en die sewende engel het sy skil uitgegooi in die lig, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel uitgegaan, van die troon af en gesê het, dit is verby. So ons kry twee, dit is verbye. Dit is eers daai, dit is volmaak, tetelestai, daar by die brandofferaltaar, om te sê die werk as lam is volledig, dit is klaar, maar die hele bediening van Jesus is nie voltooi het nie. En dan hierso, voordat die Here kom na hierdie aarde, kry ons weer hier in Openbaring 16, dit is verby. Dit is as sy werk voltooi is as middelaar en regter. Maar voor daardie dag aanbreek, vaart die Heilige Gees reeds in die harte van mense en hy berei elkeen van ons om voor die Here te staan terwyl daar genade tyd is. En die werking van die Heilige Gees in die mense hart kan geskryf word in Johannes 16 vers 8. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En as ons net hierdie drie aspekte net so vinnig net bespreek, die Heilige Gees werk in elkeen van ons harte. Hy wys eers op ons sonde, nie net op ons verkeerde dade nie, maar op daardie geliefkoeste sonde van ons. En sonder geloof in Jesus kan ons dit nie oorkom nie. En hoeveel keer het ons nie ook al gepraat nie, jy weet, worstel ons regtig met sonde? Is sonde net vir ons ietsie om net te sê jammer as skies? Maar het ons regtig daardie worsteling? En in daardie oomblik besef ons dat ons nie uit onsself voor die Here kan staan nie. En daarom lei hy ons na die brandofferaltaar waar versoening is en wat ons skuld uiteindelik weggeneem kan word.
Saartjie, ekskuus, ek moet net gou-gou vir jou hierso 'n ding vra nie. As ek so kyk na hierdie goed, dan dink ek altyd oor wat is die praktiese geestelike betekenis vir ons vandag, nê? En hierdie werk wat die Here vir ons gedoen het, is so groot, want dit beteken dat ons kan met absolute vrymoedigheid na Jesus toe gaan. Hy is ons priester, ons hoëpriester, nie waar nie?
O, dit is mooi. Anina, jy weet, almal vrees om, maar ons kan vandag kom en ons kan daai oortuiging hê van ons sonde. Maar vir die wat die Here nie ken nie, is hy 'n verterende vuur. En jy weet, so baie wil die Here net eintlik uitbeeld, net as daai verterende vuur. Maar vir ons wat sy genade ontvang, wat sy bloed ontvang, wat hy vir ons ingetree het, is hy ons liefdevolle Hemelvader wat ons red.
Dis pragtig, want ons gebede is dan, dis 'n lieflike reuk, dis 'n reukoffer wat voor God opgaan. Die Jesus. En maak deur Jesus swak of hoe gebroke of hoe stikkend ons gebede is nie. Ons is nie perfek nie, nê. Maar die Here aanvaar dit.
En ek wil eintlik sê, hoe vinniger ons besef hoe gebroke ons is en ons sondige toestand, hoe meer kan die Here vir ons doen. En dit is juist daardie uit daai gebroke gees wat hy regtig tot ons nader. Maar jy weet, alles begin daarso by bekering. Ons moet eerstens daar by die brandofferaltaar staan en ons oortuig word deur die Heilige Gees wat hy kom en hy oortuig ons, hy ooreet ons van ons sonde. En dan hy oortuig ons ook van geregtigheid. En dit is nie iets wat ons kan verdien of voortbring nie, maar die volmaakte geregtigheid van Christus. In hom word ons deur genade aangeneem en aanvaar voor die Here. En hierdie waarheid word uitgebeeld in die reukofferaltaar, soos jy gesê het, waar die gebede gemeng word en dit is gegrond op Christus se geregtigheid, soos 'n lieflike geur wat opstyg en welgevallig is voor die Here. Maar dan wys die Heilige Gees, ons het gesê, op sonde, geregtigheid en dan ook op oordeel. Maar die Gees wys op oordeel dat die owerste van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Die stryd is beslis en elkeen staan nou voor 'n eie keuse. So hy is al reeds geoordeel, maar die oordeel moet nog voltrek word, want daar's verskillende fases van die oordeel. Ons kan dalk eendag bietjie daaroor ook gesels.
O ja.
Maar ons word geroep om die Here te dien in gees en in waarheid, moet ons hom ook aanbid. En deur die werking van die Heilige Gees, presies in ooreenstemming met die woord. En hoe nader ons aan die Here kom, hoe groter is hierdie besef van sy heiligheid. En hoe dieper word die ontzag vir sy grootheid. En dit is baie interessant as ons ook kyk die die posisie van Johannes. Johannes noem homself hier in Johannes 13 vers 23 die disipel vir wie Jesus lief gehad het. So ook die hele boek van Johannes wat hy geskryf het. En dit is so 'n beeld van nabyheid en hoe naby aan die Here was, nê? Maar op Patmos, toe hy die verheese Christus sien, hierdie Jesus, die disipel wat so lief gehad het, maar toe hy op Patmos is, val hy dood voor hom neer. Soos ons lees in Openbaring 1 vers 17. Dit wil sê dieselfde Jesus wat naby en liefdevol is, is ook heilig en verhewe. Nabyheid aan die Here mag nooit familiaar of onverskillig word nie. En die skrif waarsku ons so ernstig teen ongehoorsaamheid en teenoor oneerbiedige aanbidding en die swaar gevolge word soveel keer in die skrif geillustreer en ek wil graag vir ons net bietjie gesels hier oor Nadab en Abihu. En ek wil lees hier uit Levitikus 10 vers 2 en 3. Wat hulle verhaal is, en daarop het daar vier van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer. En hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Toe sê Moses vir Aaron, dit is wat die Here gespreek het deur te sê. O, hoor baie mooi hierdie woorde. In die wat naby is, wil ek my as 'n heilige laat ken. En voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik. Maar Aaron het stil gebly. So wat ons doen, in die wat naby my is, wil ek my as 'n heilige laat ken. En voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik. So Nadab en Abihu het oneer aan die Here se naam gedoen. En dit gaan om die vreemde vuur wat hulle gebring het, maar dit gaan heel eerstens daaroor dat hulle nie eer en ontzag gehad het vir sy heiligheid neem.
Ja, so wat jy kan mens sê, dat hulle op hulle eie manier die Here begin aanbid het. Dat daai vreemde vuur was 'n menslike manier en nie volgens God se bevele nie.
O ja, maar kom ons kyk 'n bietjie wat is verskillende kommentare rondom dit. Nadab en Abihu was die twee oudstes van Aaron. En hulle was deur die Here aangestel as priesters, om saam met Moses en die oudstes, alreeds daar op Sinaï, te vergader. So, hoe geseend was hierdie twee seuns? Hierdie twee jong seuns het alreeds die heerlikheid van die Here gesien daar op Sinaï, baie nader as wat die volk was. En dan ook was hulle by die inwyding van die tabernakel, wat die Here self die vuur gestuur het, om die offers te verteer. So, hulle het gesien hoe daardie vuur uit die hemel uitgekom het, wat so 'n teken was van die heilige aanvaarding van die offers. En dat hulle eintlik moes ontzag gehad het vir die Here en dat hy so aanbid moet word. Maar aan die begin van hulle bediening, daardie dag was die eerste dag omtrent van hulle bediening wat hulle daar in hulle mooi skoon wit kleertjies gestaan het. En hulle het nie volgens die Here se voorskrifte om aanbid nie. Want die heilige vuur het hulle verteer, daardie vertuur wat die offer verteer het. Daai vuur wat hulle oorgewaarsku het was by Sinaï. Dit is daai vuur wat hulle verteer het. Want die Here het dit so duidelik gesit, in die wat naby my is, wil ek my as heilig laat ken. Abihu en Nadab het vreemde vuur gebruik en vuur uit 'n ander bron as wat die Here voorgeskryf het. Ons weet mos nou die vuur wat gebruik moes word, was die vuur wat van die brandofferaltaar buitekant af gekom het. Dit was die vuur wat die Here self aangesteek het, wat nooit uit mag gegaan het nie. En daarop moes hulle daardie vuur met daai kole in die vuurpan in die heilige ingevat het. Daai kole op die reukofferaltaar sit en die wierook daarop gesit het. So daar is, hierdie was nie 'n onskuldige fout nie. Hulle kon dalk vuur uit 'n ander bron gebring het of hulle kan ander wierook gebring het. Ons weet nie presies wat presies al die detail is nie, maar hulle het die heerlikheid van die Here nie gesien. Gesien vir wat dit is nie en hulle het nie sy voorskrifte gevolg nie. Hulle het verkies om op hulle eie manier te aanbid, net soos wat jy gesê het. Hulle het steeds reukwerk gebring en priesterlik opgetree, maar op hulle eie manier. En hierin lê die kern van die sonde. Dis nie die afwesigheid van aanbidding nie, maar die vervanging van die Here se orde volgens sy insig.
Sjoe, Saartjie, wag net gou. Daai is 'n massiewe stelling. die vervanging, nê. Nee. En hoe dikwels gebeur dit nie vandag met ons nie. Ek in die samelewing waar ons leef, nê, nee, dis ons het amper nie meer die noodsaaklike respek en eerbied vir die Here nie.
Ja, ons gaan en ons aanbid hom, maar dit is op ons eie manier. Dit is op ons eie manier. En weet jy, net in hierdie versie na dit, die volgende versie wat hulle oor praat, direct na hierdie tragedie, gee die Here 'n baie duidelike bevel in Levitikus 10 vers 9 tot 10 en hy sê, julle mag geen wyn of sterk drank drink wanneer julle in die tent van samekoms ingaan nie, sodat julle kan onderskei tussen die heilige en die onheilige, en tussen die onreine en die reine. En hierdie onmiddellike bevel suggereer miskien dalk, en sommige kommentare sê dit ook, dat dronkenskap dalk 'n baie belangrike rol in hierdie voorval gespeel het. Jy weet, onder die invloed van alkohol word die oordeel afgestomp en die onderskeidingsvermoë tussen heilig en onheilig word vervaag en vertroebel. En ons vreemde vuur, om vreemde vuur met wierook te meng, was dis baie ernstig. So, daai vreemde vuur, en ek wil vir jou sê, uit my eie lewe, dit is 'n baie vreemde iets wat ek nou wil sê. Ek het nogal, ons het nie groot geword met vreeslik alkohol drink in die huis as kinders nie. Ek was nie 'n Adventis nie, ek het nie as 'n Adventis groot geword nie. Ja, en ag, almal het maar 'n bietjie tafelwyn gedrink, miskien dalk op 'n ete eers of wat ook al, maar ek het nie as kind groot geword dat ons wyn geproe het of wat ook al nie. En die heel eerste keer in my hele lewe wat ek alkohol geproe het, ek het in die Sisterskerke groot geword en ek was voorgestel en dit was op 'n oggend wat dit my voorstelling was. En weet jy, op my nugter maag het ek daarso ja, wat het hulle vir ons gegee? 'n Bietjie sherry. Bietjie sherry om my nagmaal te vier. En weet jy, en ek moet vir jou sê, toe dink ek net en ek het soveel keer nagedink hieraan. Jy weet, dit is eintlik jy word afgestomp. Nee. Dit word vervaag. Ja, jy weet,
en jy word heeltemal verdoof.
Ja, en ek wil vir jou sê, en toe dink ek daarna, maar ek het nie gedink dit moet so wees nie. Ek het dit misgeloop. Jy weet, en toe dink ek, jy weet, sonder dat mense weet, is ons besig om dinge te vermeng. Ja, dit was nou maar net wat my eie ervaring was. En na die tyd in my lewe, wens ek kan daardie dag weer oorgehad het of oorgedoen het. Maar in elk geval,
ek sit altyd en dink, ons moet eintlik nie, wat weet, is menslik nie, en ons wil altyd sê, jene, as ek net dit en dat kon oordoen, of 'n ander besluit kon geneem het, toe ek by die vurk in die pad gekom het, maar, hier is die ding, God vat al daardie dinge, selfs ons grootste foute en verkeerde besluite, en dan weef hy dit in die tapisserie van ons lewe in, en hy laat dit alles ten goede meewerk, want kyk hoe wonderlik gebruik die Here tans, op hierdie oomblik vir jou, nee, met die wonderlike bediening. En ek dink daar's so baie mense wat dan juist kan identifiseer met sekere situasies waarmee 'n mens gekonfronteer was in jou lewe. Maar wat ek nou leer van wat jy nou sê is, nee, klein dingetjies wat moontlik onskuldig kan lyk, het geweldige groot gevolge, nee.
Ja, en ons moet dit presies volgens die Here se voorskrifte doen.
Ja.
Anina, daar is nie ruimte vir menslike improvisering nie. Jy weet, ek hoor soveel kere vir, jy weet, nou die dag, hoor ek vir 'n kerkdiens wat hulle praat en hulle sê, dit is nie meer 'n kerkdiens of 'n gemeenskap van gelowiges nie. Dit is nou 'n meditasieuur. Jy weet, of sekere klein goedjies wat hulle doen, dit is nie meer ons het gebede wat ons bid, jy weet, ons bid saam en ons kniel en ons bid saam nie. 'N vriendin vertel my ook om te sê, hoor hierson nie, hulle het nou ook elkeen 'n kersie gaan aansteek. Jy weet, om vir, jy weet, so ek wil sê, daar is sulke klein rituele wat ingaan en inkom in die kerk en insyfer. En ons moet die dinge doen soos vir die Here gevra het. Ons moenie probeer oulik wees en ons eie simboliek insluit en verval in rituele wat hy nie voorgeskryf het nie. Want ons, ja, ons doen nie eer aan sy naam nie.
Absoluut, absoluut.
En die vuur van Nadab en Abihu wat hulle verteer het, was dieselfde vuur wat die offers aanvaar het. En hierdie vuur het nie verander nie. Die Here verander nie. Vir die gehoorsame is sy teenwoordigheid lewe en heerlikheid, maar vir die ongehoorsame is dit 'n verterende vuur. En die gevaar van vreemde vuur bestaan vandag nog. En dit verskyn wanneer menslike idees en emosies en tradisies en voorkeure bo die woord van die Here gestel word. Wanneer aanbidding meer op 'n persoonlike smaak volgens ons eie voorkeure gebeur as op 'n goddelike openbaring gebou word. Wanneer ons gevoelend belangriker word as gehoorsaamheid. En ware aanbidding begin by die brandofferaltaar, daar by die kruis van Christus, en word voorgesit tot by die reukofferaltaar, waar ons deur Christus se geregtigheid en die leiding van die Heilige Gees tot die Vader nader. Want die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. En so baie keer staan almal net daar stil by die kruis. Jy weet, hoeveel kere is dit nie, jy weet, mense gaan en hulle kom tot bekering in die kerk. Hulle kom tot bekering by die kerk. Hulle word oortuig van hulle sonde deur die Heilige Gees. Maar hulle staan stil daar by die brandofferaltaar.
Ja, hulle slaap. Nommer 1. Nee.
Ja, hulle beweeg nie verder nie. Hulle gaan nie om, jy moet verby van die kruis af moet ons gaan. Die volgende ene is die water, die waterbak, die lywer. Dit is die doop. En dan moet ons moet deur beweeg deur die tempelmeublement tot daar by die reukofferaltaar waar ons kan bid tot die Here en in sy teenwoordigheid kan inkom. Dit help nie. Ons staan net vas hier by die kruis nie. Maar ons kan 'n hele gesprek nog hier rondom al die meubels en goed wat daar is ook, nê? En hierdie oproep geld vandag nog vir die wat in die teenwoordigheid van die Here is. Mag ons leer uit hierdie tragiese verhaal van Nadab en Abihu om die Here te alle tye te nader met vuur wat hy voorsien, wat hy die weg bepaal het. Want in Markus 7 vers 7 tot 8 staan daar, hoor net hierdie vers, dit is regtig eintlik skokkend, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Want terwyl hulle die gebod van God nalaat, hou hulle die oorleweringe van mense. Wat doen ons vandag in die kerk? Wat doen ons vandag tydens ons aanbidding? Is dit volgens die leringe en die gebooie van mense? En die sonde van Nadab en Abihu was vreemde vuur. Maar hulle het nie die heilsplan van die Here hulle kan nie die heilsplan van die Here verander nie. Ons moet volgens sy voorskrifte moet ons dit volg en eer aan sy naam bewys. Want hulle het omgekom nie net omdat hulle vreemde vuur geoffer het nie, maar baie spesifiek. In die wat naby my kom, wil ek my naam geheilig laat word. Hoor hierso, dit is so interessant Anina, toe ek daarop afkom. Dis presies die rede hoekom Moses nie in die beloofde land kon ingaan nie. Ons dink altyd is omdat hy die rots geslaan het. Ja, dit is, maar hoor net hierso. So hierso by Meriba word hierdie selfde beginsels weer eens bevestig. En Deuteronomium 32 vers 51 lees ons, Moses, hy was 'n vriend van die Here wat so naby aan hom geleef het en Moses het gesien hoe Nadab en Abihu doodgaan. En die rede wat die Here met Moses gespreek het daarvoor hulle, die woorde wat hy aan hulle moes gegee het, was omdat hulle die Here se naam oneer aangedoen het. En nou kom ons lees net hier die rede in Deuteronomium 32 vers 51, hoekom die Here sê hy nie in die beloofde land ingaan nie. Omdat jy my naam nie geheilig het onder die kinders van Israel nie. By die waters van Meriba, wanneer die volk so oorkla en kla, die Here het vir Moses en Aaron beveel om met die rots te praat, maar in daai oomblik van frustrasie het Moses daai rots geslaan, in plaas daarvan om te doen wat die Here gesê het. So hy doen ook sy eie ding, presies soos Nadab en Abihu. Klik is dit nie om ons eie ding te doen nie.
Hoorie, dit is so waar nie, want daai intimiteit, daai verhouding met die Here vereis van ons daai eerbied en gehoorsaamheid.
Maar daai, ons moet precies, ons moet so gehoorsaam wees, as die Here vir ons sê om iets op 'n bepaalde manier te doen, dan moet ons dit op 'n bepaalde manier doen. Nadab en Abihu moes dit op die regte manier gedoen het. Moses en Aaron moes met die rots gepraat het. Maar hulle het daai rots geslaan. Die water het wel gevloei. Maar Moses het in daardie oomblik nie die Here reg verteenwoordig nie. Hy het die Here se karakter verkeerd uitgebeeld voor die volk. En die oordeel van Aaron se seuns en Moses staan nie geïsoleer nie. Daar is in die skrif word dieselfde heilige beginsel herhaaldelik bevestig. Wanneer mense die voorskrifte van die Here verwerp en volgens hulle eie idees om aanbid. En as iemand dit doen, dan volg daar 'n oordeel. Daar is nog verhale. Daar is verhale van Korag en Datan en Abiru en Jerobeam en Usia wat almal reukoffers gebring het en uiteindelik geoordeel is. In die lig van Nadab en Abihu se tragedie sien ons hierdie herhaalde patroon in die skrif. Die heiligheid van die Here is ernstig.
Ja.
En om veral die wat reukoffers bring, dit is 'n simbool van intieme aanbidding en dit is 'n baie groot waarskuwing vir ons om die Here te volg volgens sy voorskrifte. En ek wil vra of ons, ek kan dalk nog 'n bietjie aangaan en gesels oor Korag en Datan en Abiru, of is ons tyd op?
Nee, maar die tyd het ons bietjie ingehaal vandag, kan ons miskien volgende keer aangaan daarmee?
Ja, asseblief. So kom ons volstaan net, kan ek so 'n minuut lange opsomming net vir ons gee?
Ja, asseblief, dankie.
Die heiligdom is vir ons gegee en daardie spesifiek die sondoffer. Die sondoffer sluit die twee altare in. Die brandofferaltaar en die reukofferaltaar. By die brandofferaltaar is Jesus as die lam van God vir ons geslag, maar ons kan nie net daar stil staan by die kruis nie. Ons moet deurgaan tot daar binne in die heiligdom, by die reukofferaltaar, waar die gebede gemeng word met die reukwerk wat kan opstyg na die Here, wat ons in aanbidding en sy teenwoordigheid kan ingaan. En die reukofferaltaar en die brandofferaltaar verteenwoordig ook Jesus se bediening. Daarso wat hy gegaan het as lam van God wat hy gesterf het en uiteindelik wat hy kom as hoëpriester om vir ons in te tree en uiteindelik as regter waar hy ons sal oordeel. En ons sal geoordeel word as ons nie dit op die regte manier doen nie. Soos die voorskrifte van die Bybel is, moet ons kom met die regte vuur. Ons kan nie met ons eie vuur kom nie en ons moet gehoorsaam wees. Anders sal die oordeel vir ons tref, soos wat dit is vir Nadab en Abihu en soos wat dit ook was vir Moses, want ons moet eer bring aan die Here se naam. Amen.
Amen. Amen. Dokter Shantjie, baie dankie hiervoor. Dit graveer net weer by ons in hoe uiters belangrik is gehoorsaamheid aan die Here. Sal jy asseblief vir ons afsluit met 'n gebed?
Liefdevolle Hemelvader, in die naam van Jesus, baie, baie dankie wat ons uit die woord kan leer. Help ons dat ons eer kan bring in U naam deur alles wat ons doen. Dat ons gehoorsaam sal wees in die klein dingetjies ook. En dat ons sal weet dat selfs daai klein dinge wat ons doen, kan ons oneer doen aan U naam. En waar ons dit gedoen het, wil ons vir U vra, asseblief vergewe ons. Dankie vir U bloed wat gevloei het en wat vir ons kan intree, dat ons geregverdig geag kan word voor U. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.